Вечірня «Свобода» в прямому ефірі у п'ятницю 18 лютого. У Києві 20 година, перед мікрофоном Зановій Фріс. Мені допомагають Ангеліна Шкуренко і Михайло Петренко. Добрий усім вечір.
Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне – то любов, а чорне – то журба.
Кольори молодої української демократії або письменники про постпомаранчеві реалії. На таку тему дискутуватимуть сьогодні наші гості Дмитро Павличко, відомий політик, дипломат, поет, письменник, автор відомих пісень, в тому числі «Два кольори», один із засновників руху, один із авторів акту проголошення незалежності України, член Української народної партії. Це далеко не повний перелік того, що можна сказати про пана Павличка. І другий наш гість – Василь Шкляр, відомий письменник, лауреат багатьох літературних премій, в тому числі міжнародних, улюблена його відзнака – «Золотий бабай». Ми розпочнемо нашу дискусію одразу після інформаційного випуску. Я передаю мікрофон колезі Галині Троховій. Галино, будь ласка.
Дякую. Доброго вечора усім, хто слухає Радіо Свобода у стислому вигляді про основні події дня. Віктора Ющенка отруїли. 100% переконані слідчі Генпрокуратури, заявив сьогодні Святослав Піскун. Встановлений також хімічний склад та вірогідність походження отрути. До розслідування долучать іноземних експертів зі Швейцарії, Німеччини та Австрії. Генеральна прокуратура України також знає, як, заявив Святослав Піскун, кому належать голоси на записах, на яких йдеться про можливу присутність російського політтехнолога Гліба Павловського до отруєння Віктора Ющенка.
Відібрали всі необхідні зразки, зробили виїмки в редакціях. Ми знаємо, чиї голоса на тих плівках. Ми з ними працюємо, з цими людьми. Справа в тому, що встановити необхідно вбивцю, але для того, щоб довести йому його злочин, треба ще мати докази.
Генпрокурор наголосив, що у розслідуванні справи про отруєння Віктора Ющенка не виключається жодна з версій. На початку вересня Ющенка, тоді ще кандидат на президента від опозиції, раптово захворів. Медики Віденської клініки, які лікували його, заявили, що це було отруєння діоксином. Питання можливої першої відставки у новому уряді міністра юстиції Романа Зварича обговорять на засіданні Кабінету міністрів, говорить віце-прем'єр Микола Томенко. Вчора стало відомо, що Зварич подав у відставку, і він пояснив своє рішення незгодою з тиском, який чинять на нього депутати-бізнесмени. Микола Томенко та інший віце-прем'єр Роман Безсмертний висловили думку, що відставка пов'язана із незгодою Зварича з рішенням уряду про заборону реекспорту нафти в Україні. Голова зовнішньополітичного відомства вважає, що міністр юстиції у відставку не піде. Сьогодні у Варшаві Борис Тарасюк сказав, що у цьому питанні своє слово повинні сказати прем'єр-міністр і президент. А голова уряду Юлія Тимошенко відмовилася сьогодні коментувати ситуацію довкола Зварича.
Я не учасник ніяких інтриг. Тут я хочу поставити крапку. Я не хочу цього, я не хочу навіть коментувати такі речі. Я знаю, що уряд працює віддано в справі наведення порядку в країні.
Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Уряд України перегляне приватизацію 30-40 найбільших підприємств, заявив сьогодні французькому агентству «Франс-прес» Віктор Ющенко. Ця цифра майже у 100 разів менша названою прем'єром Юлії Тимошенко. У середу вона заявила, що уряд перегляне умови приватизації майже 3000 підприємств. Валентина Семенюк, голова спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, вважає, що слід ухвалити закон про відчуження комунальної власності, де були б прописані прозорі механізми повернення приватизованих підприємств до державної власності. Про це вона сказала на прес-конференції, присвяченій питанням власності та реприватизації, що відбулася сьогодні у Верховній Раді. Валентина Семенюк вважає, що не варто боятися перегляду приватизації у державі, а необхідно просто навести порядок у цій сфері. Перегляд підсумків приватизації в Україні обговорювала сьогодні і Державна Дума Росії. Керівник Комітету з питань власності Віктор Плескачевський вважає, що хоча Дума не має права втручатися у внутрішні справи іншої держави, потрібно подбати про російські інвестиції в Україні і при потребі, як він сказав, вжити відповідні заходи. Нижня палата російського парламенту доручила трьом комітетам з питань власності у справах СНД і міжнародних справ вивчити це питання. Натомість лідер фракції «Родина» у Держдумі Дмитро Петро Рогозін повністю підтримує перегляд підсумків приватизації в Україні.
Я вважаю, що вони абсолютно праві. То, что они подвергнут реприватизации, точнее национализации, те объекты, которые жульническим образом ушли
в частности. Я вважаю, що вони цілком мають рацію. Те, що вони вчинять реприватизацію, точніше націоналізацію тих об'єктів, які шахрайським чином перейшли в приватні руки, руки українських олігархів чи міжнародних олігархів. І так само і ми робитимемо в нас, запровадивши так званий разовий податок, який має дорівнювати тій сумі, яку недоплачено до російського бюджету від реальної вартості підприємства.
Равен той недоплаченій сумі в російський бюджет від реальної стоїмості даного предприятия.
Лідер фракції Держдуми Росії Дмитро Рогозін. Україна не ставитиме питання про перегляд термінів перебування у Криму Чорноморського флоту Російської Федерації, заявив міністр оборони Анатолій Гриценко. Він вважає, що Україна може стати членом НАТО і з Чорноморським флотом Росії. Депутата з СДПУО Олександра Царенка звільнили з посади ректора Сумського національного аграрного університету. Про відповідний указ міністра аграрної політики Олександра Баранівського повідомив «П'ятий канал». Ректора звільнили за сумісництво посад ректора та народного депутата, що забороняє Конституція. У квітні минулого року тодішній президент Леонід Кучма видав указ про створення на базі трьох сумських вузів Сумського національного університету. У відповідь на це сумські студенти почали акції протесту. Під їхнім тиском у серпні минулого року Кучма скасував указ про об'єднання вищих навчальних закладів. Микола Томенко переконуватиме Віктора Януковича написати заяву про відставку з посади президента Національного олімпійського комітету України. Про це віце-прем'єр сказав в інтерв'ю «Українській правді». Українці, які були насильно переселені у 44-му, 47-му та 51-му роках з етнічних земель у Польщі на території України, повинні отримати моральну і матеріальну компенсацію. Так вирішили учасники виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин та національностей, яке сьогодні відбулося у Львові. Відповідно до угоди між радянським та польським урядами 9 вересня 44-го року було примусово переселено півмільйона українців. Подробиці від Галини Терещук.
За словами голови комітету Геннадія Удовенка, кожна переселена родина мала б отримати до 25 тисяч доларів. Але таке рішення повинен ухвалити новий уряд.
Морально вибачитися. Хто вибачатися буде, я поки ще не знаю. Ну, скажімо, уряд України, нинішній уряд, за своїх попередників повинен винести вибачення українцям.
Комітет домагатиметься, аби парламент розглянув законопроект про переселених українців і надав їм статус насильно депортованих.
І про подію за межами України. У Багдаді сьогодні пролунали 4 вибухи. Загинули, за останніми даними, щонайменше 17 осіб. За іншими 30 десятки поранені. 2 вибухи сталися біля шиїцьких мечетей, де смертники підірвали заміновані машини. 3-й вибух поблизу кав'ярні, 4-й біля поліцейського блокпосту. В Іраку відзначають Ашуро – одне із найбільших свят мусульман-шиїтів. Іракська влада з міркувань безпеки закрила до вівторка державні кордони. Минулого року під час Ашури понад 170 осіб загинули внаслідок нападів і терактів. І знову до подій в Україні. У книжкових магазинах і фотосалонах Севастополя ажіотажний попит на фотопортрети президента України Віктора Ющенка. Як повідомляє Севастопольська газета, в одній із книгарень міста портрет Ющенка за 6 гривень 50 копійок беруть добре, на відміну від портрета Леоніда Кучми, ціна на який втричі більша. У місті на Кримському півострові користуються попитом також портрети прем'єра Юлії Тимошенко та російського президента Володимира Путіна. Хоча більшість замовників бажають бачити президента та Росії не під триколором, а у тільняшці або кімоно. Це усі новини на цю годину. Більше про події у світі та Україні вже за 50 хвилин. Зиновію.
Дякую і нагадаю, що це була Галина Трохова з інформаційним випуском.
Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні в душі мої, оба. Два кольори мої, два кольори, червоне то любов, а чорне то журба.
Кольори молодої української демократії або письменники про постпомаранчеві реалії. Така тема вечірньої свободи у п'ятницю, 18 лютого. Ми, звісно, не випадково розпочинаємо передачу піснею «Два кольори». Автором слів пісні є один з наших гостей, Дмитро Павличко, відомий політик, дипломат, поет, письменник, автор відомих улюблених в народі пісень, один із засновників руху, один із авторів акту проголошення незалежності України, член Української народної партії. І другий наш гість – Василь Шкляр, відомий письменник, лауреат багатьох літературних премій, в тому числі міжнародних, найулюбленіша відзнака самого письменника – «Золотий бабай». А буквально вчора пан Шкляр дістав спеціальну і доволі специфічну премію як автор книги, котрого найбільше крадуть у крамницях. Пане Павличко, в мене до вас спершу запитання з приводу пісні, фрагмент, яку з «Двох кольорів» ми щойно чули. Її виконує, до речі, наш слухач Анатолій Карук з міста Броди на Львівщині. Я, пане Павличко, знаю, що означає ця пісня для мільйонів і мільйонів українців і в самій Україні за її межами. А що для вас є ця пісня, як для автора, пане Павличко?
40 років минуло, як вона була написана. Перший секретар ЦК Петро Шелест послухав її тайно, як Дмитро Гнатюк заспівав, і сказав: подзвоніть Павличкові, скажіть, що вона не відповідає нашій ідеології. Не може бути такого, щоб людина все життя працювала і нічого не заробила, і ходить у тій старій сорочці, або несе додому стару прогнилу сорочку. Хай перепише останній куплет. Мені подзвонив Гнатюк. Я сказав, він мені не сказав, з ким він говорив, але він сказав, що я говорив з одним з найвидатніших, найперших людей в ЦК партії. Треба, Дмитре, переписати кінець цієї пісні. Я сказав, скажи тому чоловікові, хай напише сам. Я переписувати не буду. Петро Шелест сказав йому: ну, я знаю, Павличко впертий, чорт з ним, співай так. Я щасливий, що ця пісня є, тому що, знаєте, 40 років її співають, і щасливий тим, що коли мій батько почув її, а це було вночі, і він не бачив, що я дуже був схвильований, він мені не він сказав: ти знаєш, появилася дуже гарна пісня. Я був тоді, мабуть, найбільш щасливий, бо, знаєте, схвилювати своїм схвилювати батька своїм твором. Мій батько був звичайний селянин, але людина дуже тонка і розумна. І от, словом, ця пісня є, вона, але я хотів би сьогодні говорити не про червоний і не про чорний колір, а про помаранчевий.
Але це пізніше, пане Павличко, це таке для вступу, щоб наші просто слухачі трішечки більше знали про наших гостей. Пане Шкляр, ви, мабуть, лауреат найоригінальнішої премії, ваші книги найбільше крадуть. Багато крадуть, пане Шкляр?
Та я не знаю, скільки саме то. Видавці там підраховували, так вони дійшли такого висновку, що... Чи маленько? Ну, то їхні збитки.
Ну, вам це приємно. Мене. Я розумію, красти погано, але вам це, приємно, по ідеї, мало бути приємно, правда?
Приємно, і особливо тим приємно, що я сказав, що це, очевидно, це я перший і останній, хто отримав цю премію, бо оскільки у нас зараз уже не крадуть міністри, не крадуть голови держадміністрацій, то наші улюблені читачі, яких ми так шануємо, теж уже не будуть красти.
Дякую, панове, за таку вступну частину. Тепер ми приступаємо безпосередньо до нашої теми. І моє прохання до вас бути лаконічними, оскільки в мене до вас дуже багато запитань, і, звісно, на всі хотілося б дістати від вас відповідь. Пане Шкляр, я десь отут прочитав сьогодні, коли в інтернеті, хотів щось про вас трохи прочитати, прочитав, що ви свого часу написали: літературний твір для мене – це як жінка. Твір мусить бути красивим, загадковим і приносити насолоду. Скажіть, будь ласка, пане Шкляр, останні українські події, включно з помаранчевою революцією, новими, часом несподіваними призначеннями і першими вже несподіваними відставками, могли би претендувати на такий твір? Що це було би? Драма, оптимістична трагедія? Що це?
Сама революція, вона була, власне, колективним твором нашої нації. Вона справді була красивою, мала неймовірну енергетику, мала тісний контакт між людьми. Це було те, що коли Стечина сказав слова, які потім, на жаль, вони спотворені через свою інтерпретацію, чуття єдиної родини. І от саме те чуття, яке, якого бракує нашій нації, тоді воно виявилося з якоюсь неймовірною силою. Щодо літературного твору, то я не знаю, я не схильний до того, щоб відразу такий здвиг, події такого масштабу переносити в літературний твір. Очевидно, все-таки це ближче до поезії. Тут Дмитро Павличко про це може більше сказати. Але те, що цей сам настрій, сама енергетика, ще раз підкреслюю це слово, такого явища, вона так чи інак обов'язково позначиться на творчості не одного письменника і митця взагалі.
Дякую. Пане Павличко, про вас я сьогодні прочитав. «Добро і зло, любов і ненависть, пелюстки і леза, світло і пітьма». Павличко розмірковує над цими вічними тезами як філософ, а осмислює і розповідає про них у вишуканих і точних образах. Кінець цитати. Пане Павличко, чи ви знайшли той точний образ для нових українських реалій, а може для якоїсь однієї реалії, найсуттєвішої для вас, пане Павличко?
Ви знаєте, я думаю про революцію, яка відбулася зовсім недавно на моїх очах. Я думаю, що ми вдруге фактично проголосили нашу державну незалежність цієї революції. Ми знову вийшли, так би мовити, з певного такого затища, як ми, знаєте, інакше кажучи, ми вже не чекали такої події. Принаймні, ми були всі, ті, хто задумувався над долею України, до певної міри розчаровані. Настільки не була неочікувана такого розмаху революційна ситуація. І я думаю про те, що ми сьогодні на свободі. Ми маємо волю. Ми перемогли. Але воля – це як музичний інструмент. Умієш грати – сідай, грай. Одначе ми, я маю на увазі і тих найбільших наших переможців, і ту плеяду переможців, і так далі, ми ще не вміємо грати. Ми пробуємо грати, ми вчилися потроху, і ми знаємо вже, як, які тони і так далі, але от таке порівняння, чисто таку метафору, я би запропонував до цього, до нинішньої ситуації. Бо жити в неволі легше, як на волі. На волі потрібно вибирати, на волі потрібно відповідати за все. І ми побачили раптом, ми побачили, який наш народ став на волі. Ми його побачили і у тому такому заснулому вигляді, що було до революції, але і в тому, коли він розбудився. І ми знову захопились, ми знову відчули гордість за те, що ми належимо до цього народу. І я скажу вам, що хоч я кажу, що ми повинні вчитися, я переповнений віри в те, що ми навчимося. Я взагалі дуже оптимістично настроєний, незважаючи на ці всі речі, які ми сьогодні переживаємо, і які, так би мовити, ну, в декого викликають вже аж надто такі речі песимістичні, мовляв, не зуміємо, не зможемо, посваримось. Думаю, що на цей раз ми зуміємо.
Ага. А пане Шкляр, якраз сьогодні я, от читаючи про вас, десь знайшов, що я можу помилятися, але приблизно в такому сенсі ви висловилися, що я ні в що не вірю. Якщо я помиляюся, то, будь ласка, отже, ви не вірите в ті ідеали помаранчевої революції, які проголошувалися на Майдані, і все те інше, про що говорилося, скажімо, бандитам тюрми і так далі, і так далі.
Я не є аж таким нігілістом, щоб казати, що я геть ні в що не вірю. Я просто от на ту волю, свободу, про яку Дмитро Васильович казав, дивлюся з певною застрогою, бо мені здається, що воля, особливо у її вияві як демократія, вона має і свої негативи. Колись наші попередники, ще мудрі, От, люди, так рівня Міхновського, Липинського, вони ще тоді передбачали, що нація, яка не визволить себе до настання демократії, дуже має сумні перспективи. Ми ж бачимо зараз, от те, що Силоміць створилося із нашим народом століттями, за умов демократії повернути демократичними цими методами, даруйте за тавтологію, дуже складно. Тому що ми вже заявляємо, що ми не закриємо жодної російської школи, ми боїмося наступити на ногу людині з Донбасу. Знаєте, оці такі застереження, вони дуже мене непокоять, тому що у нашому настанні справедливості я все-таки хочу рішучіших дій і не таких уже гуманних в лапках.
Я хотів би продовжити цю думку про демократію. Я думаю, що ми не зможемо оцінити і зрозуміти помаранчеву революцію, якщо будемо обмежуватися тільки її демократичним проривом і настроєм. Ми чудово розуміємо, що помаранчева революція була одночасно протестом проти заборони вільного волевиявлення громадянина, але разом з тим це була українська революція, тому що вона навчила нас. Що, от що навчила нас ця революція? Вона навчила нас перше, що, і це було велике диво, що російськомовні громадяни або зрусифіковані українці, вони прийняли цю революцію і підтримали її саме як патріоти. Вони не вимагали державного статусу для російської мови, так як це сьогодні, скажімо, робить лідер соціалістів, невідомо, навіщо він це робить, тобто я знаю, навіщо, але вони підтримали, тобто це було велике диво пробудження якраз любові до батьківщини цих людей, які через неволю призвичаїлися говорити чужою мовою. І ви розумієте, я хочу сказати, що ми повинні трактувати реально цю революцію як одночасно демократичну і національно, тобто національна ідея торжествувала у цій революції. Національна ідея, яка вчила нас, по-перше, співати «Ще не вмерла Україна», після цього навіть наші футболісти почали класти руку на серце і співати. Вона навчила, ми слухали твори українських зірок і українських композиторів. Ми усі говорили там про Україну і говорили, закінчували всі свої майже орації словами «Слава Україні!». І оце велика дивина, коли на коли демократія, я би так ще сказав, що у нас не буде демократії. І сьогодні ми не будемо мати демократії доти, допоки ця демократія не поставить собі як головне завдання захист і розвиток української ідентичності національної. Тому я в даному випадку тут підтримую свого друга, який говорить, але я хотів би просто сказати, що коли ми говоримо про помаранчеву революцію, то ми повинні бачити її глибинний український дух, який прийшов разом з демократією, бо ми воювали не лише за право голосувати, але й за свого лідера, якого ми знали, що він є нашим українським лідером. Ми говорили за єдину Україну, і фактично те, що нам підкидав Янукович про те, що дві України, що вони ніколи не об'єднаються, що це два народи тут живе, це все неправда. І, власне, об'єдналася українськомовна і російськомовна Україна на патріотичному, на патріотичній площині.
Так.
І це дуже важливо, це дивина нашої революції.
Тут навіть ця революція навіть мене похитнула у ставленні до так званого російськомовного населення. Наприклад, я завжди вболівав проти братів Кличків, тому що я вважаю, що особливо небезпечно, коли російською мовою розмовляє кумир. Мої там небожата, яких я, вибачте, виховував десятиліттями і казав, що ви мусите бути такими-такими, вони кажуть, ні, ми будемо розмовляти, от як Кличко, а чого їм можна? І це дуже небезпечно. Але після цього, що сталося, я сьогодні вже вболіваю за Кличків. Тобто мене трохи. Бо я так само і в футболі, наприклад, От ще з радянських часів, коли всі вболівали за збірну хокеїстів там радянських, я завжди вболівав за Канаду, бо я знав, що там хоч один чоловік знає українську мову. І сьогодні грає Брюге і українська команда. Я вболіваю за Брюге, бо я знаю, що в Брюге розмовляє один футболіст українською мовою.
Ну, а зрозуміло, панове. Панове, я хотів би вам про таке. Перші кроки молодої влади, нової влади. Скажіть, будь ласка, є особисто у вас, пане Павличко, у вас, пане Шкляр, якісь, я не знаю, перші розчарування? А може, навпаки, якісь речі, які вас дуже тішать? Чого більше, пане Шкляр?
Важко зараз робити якісь об'єктивні оцінки, тому що справді прокотилася здорова озонна гроза, і зараз, знаєте, настала така тиша, хоч і в політиці тиші це і немає, а для мене настало таке якесь затишчя, що от не знаю, чи піде дощ, чи сонце засвіти, що воно там далі буде. Щось є речі, які непокоять, є, які радують. От, наприклад, для мене, як і для всього суспільства, є лакмусовими папірцями такі речі, наприклад, як Гонгадзе, цей касетний скандал, отруєння Ющенка. І от дивні речі відбуваються. Два тижні тому прокурор каже, що генеральний, що вже відомо, хто привіз отруту, яким літаком, через який кордон, відомі вже куховари, хто що кому подавав. Минає два тижні, коли вже начебто мусило все розкритися, він раптом каже, та ні, поки що ми не знаємо, який це слід, ми тільки знаємо, що це склад отрути. Чим далі, тим менше. І те саме із плівками Мельниченка. Казали, що вже все відомо, що того будуть судити, а того не будуть. І от я хочу конкретної відповіді. Є проблема, яку треба остаточно вирішити. Або судити треба Мельниченка за фальсифікацію, чи хто там йому там допомагав. Або судити тих, хто фігурує в його плівках і який справді причетний до вбивства. Мені потрібна зрозумілість, як тепер люблять казати всі, прозорість. От я хочу цієї прозорості. Ну, чекаємо. Я розумію, що за кілька днів всього цього не вирішиш. Подивимося. Так. Я оцінки зараз не хочу.
Пане Павличко, в продовження того, що згадав пан Шкляр Мельниченка, його плівки, ну, ви, очевидно, знаєте, що було рішення Європейського суду про те, що пан Мельниченко може повернути, ну, може не лише повернутися в Україну, а й зайняти місце народного депутата, оскільки він незаконно був вилучений із списків Соцпартії. Але поки що і Мельниченко, і Олександр Єляшкевич перебувають в Сполучених Штатах, ба більше, новий міністр юстиції подав апеляцію до Європейського суду з прав людини про на рішення про те, що Мельниченко може знову може стати народним депутатом. Скажіть, будь ласка, як все це розуміти? Чи вважаєте ви, що роль Мельниченка у всіх цих процесах була значною? І чому українська нова українська влада не подає жодного сигналу про те, що він може повернутися? Він, звісно, може повернутися, але йому потрібна гарантія безпеки. Що це? Байдужість? А чи це обіцянки-цецянки, які будь-яка влада старається ігнорувати?
Ви знаєте, це дуже таке питання складне ви ставите. Ну, насамперед скажу вам, що...
Але ж ви дипломат.
Я дипломат і буду дипломатично відповідати. Дипломатично, це значить з таким знанням справи, що ці розмови, які були записані таким незаконним способом, вони не можуть фігурувати як докази на суді. Тому це перше питання. Друге питання. Хто виграв від оприлюднення цих плівок? Як на мене, то насамперед Москва виграла, тому що Кучма, який до того часу був, ну так сказати, принаймні може приховував, але все-таки він схилявся до західного вектору. І після цього, коли це все оприлюднилося, сталася фактично зміна. Він перестав дивитися на захід, поїхав на схід і так далі, і так далі. Ми знаємо. Тому я загалом я хотів би тут утриматися, бо з одного боку ми дуже багато пізнали такого огидного про свою владу і про того ж нашого президента, і про тих всіх розмовників, і вони всі, і, до речі, Янукович, який там записаний, і багато інших. От, одним словом, але я так би сказав,